Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti. Það er nú verið eðlilegt að spyrja hæstvirtan sjávarútvegsráðherra þessara spurninga, en ég skal taka að mér að svara þó þetta sé á sviði annars ráðherra. Eins og háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason veit, stendur til að og vinna þegar hafin við endurskoðun fiskveiðistjórnarkerfisins. Það sem að verður horfið frá varanlegri útlutun og menn færa sig yfir í raunar það sem að sáttanefndin svo kallaða hafði fjallað tölvert og var komin langt með, það er að segja að samningar taki við af varanlegri útlutun. Og þá væri mjög óeðlilegt að ætla á sama tíma að fara að taka eina tegund, það er út fyrir sviga, og láta aðrar reglur gilda um eina tegund heldur en aðrar. Makríll, að því að ég gerir ráð fyrir háttvirtur þingmaður sé sérstaklega að ræða makrílinn, makríll auðvitað fer þá inn í þetta kerfi með öðrum tegundum. Þeir sem að verða með kvóta í makríll munu til dæmis þurfa að leggja sitt að mörgum til þess að setja í potta og aðra ráðstafanir, alveg á sama hátt og þeir sem að eru í bolfiskveðum. Þannig að ætla að taka tegundina út fyrir sveiga að öðru leiti væri mjög óeðlilegt og eingöngu til þess fallið að valda að koma í veg fyrir að hér komist á heilsteypt kerfi sem að skýli hámarks hagræðingu og hámarks tekjum til samfélagsins. Og við skulum hafa það hugfast að nú lítur út fyrir að á þessu ári og næsta ári verði tekjur af íslenskum sjávarútvegi meiri en nokkur sinni fyrr. Tekjur af veiðigjaldinu, það verður greitt veiðigjald af makríl, tekjur af veiðigjaldinu verða að minnst okkosti jafnmiklar og síðast ári og heildar tekjur af sjávarútvegi meiri heldur nokkur tíman fyrr í sögu landsins.
Til málstökur öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll